Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Smer a Hlas sú podľa aktualít blízko k dohode o trojkoalícii s SNS. Fico by mal byť premiérom, Pellegrini šéfom parlamentu. Erko spustilo 29. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Maďarsko nepodporí návrh úpravy rozpočtu Európskej únie. Poľsko si chce uplatniť právo veta pri reforme spoločnej azylovej a migračnej politiky. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Celkový schodok verejnej správy sa môže v závere tohto roka vyšplhať na úroveň 8 miliard 300 miliónov eur alebo 6,85% hrubého domáceho produktu. Oproti pôvodne rozpočtovanému deficitu by to bol nárast o viac ako 400 miliónov eur. Predpokladajú to analytici Najvyššieho kontrolného úradu v aktuálnej správe o vývoji rozpočtového hospodárenia za prvý polorok 2023, hovorí predseda NKÚ Ľubomír Andráš.
Toto číslo je vysoko alarmujúce a preto budúca vláda aj parlament bude musieť zareagovať a prijať opatrenia, ktoré súvisia s udržateľnosťou verejných financií. Táto povinnosť je zapísaná nielen v Ústave Slovenskej republiky, ale je to krok, ktorý musí každá vláda a aj parlament garantovať občanom, pretože je to prístup, ktorý je zodpovedný a udržateľný, nielen čo sa týka plnenia záväzkov voči občanom, ale aj z hľadiska zabezpečenia rozvoja našej krajiny a plnenia tiež tých povinností, ktoré nám vyplývajú z medzinárodných dohovorov.
Ak Národná rada neschváli rozpočet na rok 2024 do konca tohto roka, vstúpi Slovensko a s ním aj mestá a obce do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Upozorňuje na to Republiková rada Únie miest Slovenska, ktorá neočakáva, že novozvolení poslanci Národnej rady dokážu schváliť rozpočet ešte v tomto roku. Ak by sa podľa hovorkyne Únie Danieli Piršelovej mestá a obce riadili podľa východisk štátneho rozpočtu, ktoré predložila súčasná vláda, museli by výpadok príjmov, ktorý je na úrovni 385 miliónov eur, vo svojich rozpočtoch kompenzovať napríklad zvýšením daní z nehnuteľností.
V niektorých prípadoch by to predstavovalo zvýšenie až o 500% oproti súčasnému stavu, tak drastickým škrtaním výdavkov rozpočtu, že by mestá boli nútené prestať poskytovať niektoré služby svojim obyvateľom. Republiková rada Únie miest Slovenska preto od novej vlády a novozvolených poslancov Národnej rady požaduje, aby vláda zverejnila novú daňovú prognózu v priebehu novembra tohto roka, aby prišla s kredibilným plánom, ako znížiť úroveň dlhu a stabilizovala tak situáciu, ktorá ohrozuje poskytovanie služieb obyvateľom na všetkých úrovniach verejnej správy. Taktiež, aby pripravila revíziu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Krátko z domova.
Väčšina medializovaných správ o stave povolebných rokovaní sa podľa predsedu Smeru SD Roberta Fica nezakladá na pravde. Kým nedôjde k dohode, nechce nič komentovať. Uviedol to dnes pre viacero médií. Najbližšieho čaká stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom. K prebiehajúcim rokovaniam sa nechce vyjadrovať ani strana Hlas SD. Aktuality SK a Denník N dnes informovali, že novú vládnu koalíciu pravdepodobne vytvoria strany Smer SD, Hlas SD a SNS. Premiérom by sa podľa ich zdrojov mal stať Fico, predsedom parlamentu líder Hlasu SD Peter Pellegrini. Do zdravotníctva pôjde v tomto roku 316 miliónov eur navyše. Dofinancovanie potvrdili ministerstva zdravotníctva aj financií. Rezort financií peniaze uvoľnil na základe žiadosti o rozpočtové opatrenie zo strany ministerstva zdravotníctva. K dofinancovaniu podľa zdravotných poisťovní dôjde cez zvýšenie platby za poistenca štátu, ktorá sa zvýšila na 4,5%. Peniaze dostanú v štyroch splátkach. Od pondelka bude Slovenská agentúra životného prostredia prijímať žiadosti o príspevok na obnovu rodinných domov z programu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Od 9. hodiny môžu zaujímcovia vyplniť online formulár na stránke www.obnovdom.sk a zapojiť sa tak do štvrtej výzvy Obnov dom. V novom kole môžu dostať finančný príspevok 10 000 domácností. Ukrajina dostane na budúci týždeň stanovisko Slovenska k systému udeľovania licencií na dovoz obilnín. Uviedol to včera minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.
Dôležité je, aby tie garancie, ktoré to licencovanie prináša, bolo naozaj na vysokej úrovni a nedochádzalo k jeho narušeniu. V podstate my obilie dovážať na Slovensko, a to nie je len Ukrajina, nepotrebujeme, pretože máme 50% spotrebu a 50% obilia práve, že treba zo Slovenska vyvážať.
V Čiernej nad Tisou sa minister Bíreš stretol s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom, ktorý si prezrel prekladisko používané na tranzit ukrajinského obilia. Slovensko sa podľa ministra dopravy Pavla Lančariča pripravuje zvýšenie kapacity na tranzit ukrajinského obilia po železnici. Využiť chce na to aj prostriedky Európskej únie.
Musíme pripraviť jednak cestu toho obilia na tie trhy, na ktoré patrí. To je jeden problém. Druhý problém, samozrejme, otázka je aj toho, ako dlho ešte bude trvať ten vojnový konflikt na Ukrajine. Či vôbec budú zavreté prístavy. Ak sa uvoľní morská cesta, tak ten problém nebude, lebo nikto nebude míňať tie peniaze na to, aby to dopravoval cez Európu. Je o tom veľká diskusia, lebo sú tam nejaké limity kvôli šengenským pravidlám, ale keby sme sa posunuli pri čekovaní vlakov o rádov 1,5 až 2 km viacej do vnútrozemia a neblokovali kolajisko, tak týmto jedným, takmer bezplatným, nie úplne, ale takmer bezplatným krokom, vieme tú kapacitu rádov strojnásobiť.
Dombrovský potvrdil, že Európska komisia vo vzťahu k Ukrajine podporuje riešenie dopravy a prepravy tovarov, vrátane terminálov a cezhraničných priechodov. Cez nástroj na prepájanie Európy je odobraný plán s celkovou investíciou 130 miliónov eur spolu pre Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko, pričom spolufinancovanie EÚ je 68 miliónov eur. Súčasťou financií je aj obstaranie kontrolného skenera v Čiernej nad Tisou. Pri príležitosti 79. výročia Karpatsko-Dukľanskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-Dukľanskej operácie si dnes pri pamätníku na Dukle zástupcovia štátnej správy, samosprávy, ako aj účastníci protifašistického odboja a široká verejnosť uctili obete druhej svetovej vojny. Hovorí predseda parlamentu Boris Kolár.
A práve tieto spomienky z bojov proti fašizmu by nás mali zbližovať. Mali by sme hľadať, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje. Všetci by sme si mali pripomenúť nespornú skutočnosť, že vojaci, ktorí položili svoje životy aj v tejto vojenskej operácii proti fašizmu, zabezpečili pre Európu dlhodobý mier, ktorý sme tu až donedávna mali. Dnes je to inak. Potomkovia tých, ktorých otcovia a dedovia tu ležia bok po boku, sa dnes zrážajú v neľutostných bojoch na Ukrajine.
Podľa ministra obrany Martina Sklenára stoja Slovenské národné povstanie a Dukla v našej vojenskej a štátnej tradícii vedľa seba ako symbol porážky fašizmu, ako symbol blížiaceho sa konca druhej svetovej vojny.
Prvý nám pripomína samotný pamätník, pri ktorom nestojíme. Súčasťou sovietskej armády bol aj prvý československý armádny zbor pod vedením generála Ludvíka Svobodu, do ktorého patrilo aj vyše 3000 vojakov slovenskej národnosti. Je teda o jednu z najvýznamnejších operácií so zapojením slovenských vojakov v našich národných dejinách a oslavy na Dukle sú pre nás predovšetkým spomienkou na nich. Spomienkou, ktorá ostáva inšpirujúcou aj dnes.
Karpatsko-Dukelská operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
Cirkvi.
Na sviatok svätého Františka spustilo ERKO 29. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Motom Stan sa svetlom aj ty chcú pomôcť rozsvietiť africký Južný Sudán i ďalšie krajiny. Viac zistil Peter Štancel.
Dobrá novina i tento rok pripravuje koledovanie detí s rozmerom solidarity. Prostredníctvom šírenia radostnej zvesti Vianoc chcú u detí vzbudiť záujem o blížnych v afrických krajinách. Tento rok bude pozornosť venovaná Južnému Sudánu, najmladšej krajine sveta, hovorí Jozef Magda.
Ideálnym riešením tejto slnečnej krajine ako Južný Sudán sa javia pre výrobu elektrickej energie solárne panely. Avšak kvôli dlhoročnej vojne za nezávislosť či nedávnej pandémii boli školy dlhý čas zatvorené. A dnes v krajine chýbajú odborníci z rôznych odvetví, napríklad takí elektrikári alebo inštalatéri. Dobre, novine si túto potrebu veľmi uvedomujeme a preto chceme podporiť vzdelávacie centrum svätého Petra Klávera v meste Rumbek. Tu pod vedením skúsených učiteľov z mladých juhosudáncov stavajú šikovní elektroinštalatéri práve takýchto solárnych panelov, ktorí prinesú svetlo do rodín, škôl, farnosti či nemocnic.
Pápež František začiatkom tohto roka navštívil Južný Sudán. Jeho obyvateľom počas svätej omše povedal, že táto krajina potrebuje svetlo, ktoré má každý veriaci zo Sudánu, či svetlo, ktorým každý z nich je. I preto je motom tohto ročníka dobrej noviny veta Staň sa svetlom aj ty.
Koledníci na Slovensku sa stávajú svetlom pre rodiny, ktoré navštívia počas Vianoc a zároveň je to taká pekná paralela aj s mladými ľuďmi v Južnom Sudáne, ktorí doslova prinášajú svetlo do tých komunít a rodín, kde namontujú tieto panely.
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska vypísala súťaž o finančný príspevok na mediálne projekty s evangelizačným zameraním. Vybrané projekty získajú podporu zo zbierky na katolícke médiá, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Podpora katolíckych médií je dôležitá, lebo bez nej by ich činnosť bola veľmi obmedzená. Konferencia biskupov Slovenska preto každoročne podporí niekoľko mediálnych projektov. S týmto cieľom vždy vypisuje súťaž o finančný príspevok, vysvetľuje hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Ide o podporu masmediálnych projektov. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolických farnostiach po celom Slovensku.
Hovorkyňa KBS, ktorá je zároveň aj tajomničkou Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, uviedla aj podmienky, ktoré musí spĺňať podaný mediálny projekt.
Projekty nesmú prekročiť 3 normostrany, projekt musí obsahovať názov projektu, autora a predkladateľa, adresu predkladateľa s údajmi o elektronickej pošte, telefónom a bankovom spojení, termín realizácie a ukončenia projektu, prípadne etapy projektu, charakteristiku, ciele, popis, rozpočet projektu a odobrenie cirkevnou autoritou.
Projekt o získanie mediálneho grantu je nutné poslať do 13. októbra e-mailom a v tlačenej forme poštou na adresy uvedené na webových stránkach tlačovej kancelárie KBS.
V priestoroch Spišskej kapituly sa počas víkendu uskutoční 8. ročník Dní kresťanskej kultúry. Nesú názov Keď Pergino a slavný Dante prehovoria. Sú určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o kultúru a kresťanské umenie. Ďalšie podrobnosti má redaktorka Mária Čigášová.
Ako Rádio Lumen informoval jeden z organizátorov, historik Ľuboslav Hromiak, tento 8. ročník víkendových dní kresťanskej kultúry je v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku venovaný slávnemu Dante Alighierimu a renesančnému Pietrovi Perugínovi.
V sobotu začneme 14.45 oficiálnym otvorením a následnou modlitbou a potom budú nasledovať prednášky, ktoré sa budú zameriavať predovšetkým na výtvarné umenie, teda už na Pietra Perugínu. Budú tam veľmi vzácni hostia aj s výrazným umeleckým prednesom herca a vysokoškolského pedagóga docenta Štefana Bučka. Zaznie aj rozbor maliarského diela Odovzdávanie kľúčov svätému Petrovi.
V nedeľu je na programe Dante Alighieri. Deň sa začne svätou omšou slúženou v katedrále svätého Martina biskupom Jánom Kubošom. V pondelok pokračuje podujatie pre žiakov a študentov. Opäť Ľuboslav Hromiak.
Podujatie je veľmi bohaté. Kto chce, nemusí sa špeciálne prihlasovať a môže sa zúčastniť na samotných prednáškach.
Podujatie je venované aj spiskému kapitulnému vikárovi Jozefovi Ligošovi. Uplynulo 50 rokov od jeho smrti. Organizátori pripravujú pri tejto príležitosti na útorok konferenciu.
Migrantov zo Sýrie, ktorí včera pre zavreté hranice s Polskom uviazli pri Tatranskej Javorine v okrese Poprad, sa podarilo vo večerných hodinách previesť do zariadenia v Ľubochni pri Ružomberku. Pre TASR to potvrdil starosta obce Miroslav Michaľák s tým, že sa to podarilo vyriešiť za pomoci okresného úradu v Poprade, prezidentskej kancelárie a Spišskej katolíckej charity. Hovorí Katarína Havrilová z oddelenia marketingu Spišskej katolíckej charity.
Ide o rodiny zo sýrskeho Alepa. Všetci sú to vlastne ľudia z jednej ulice, poznajú sa. 20 dospelých a 15 detí, medzi ktorými sa nachádzajú aj maličké deti do jedného roka. Poskytli sme im ubytovanie a základné potraviny. Cieľom pre nich nie je naša krajina, ale pokračujú do zahraničia. Potrebovali si len oddychnúť a načerpať síly, pretože už mesiac putujú zo Sýrie. Ide o veľmi slušných ľudí, chceli si oprať, oddychnúť na tejto svojej ceste. V rámci Spišskej katolíckej charity máme zohnaných dobrovoľníkov, ktorí im aktuálne pomáhajú a starajú sa o nich, kým teda opustia našu krajinu.
Vzácne kláštorisko v Slovenskom raji už viac ako rok obnovujú aj vďaka národnému projektu Ľudia hrady. Ten podľa koordinátora obnovy kláštora kartuzianov architekta Juraja Slivku beží od septembra minulého roku.
Nebola to vlastne len práca na samotnom kláštore, ale hlavne sprístupňovacie cesty na kláštorisko samotné, čo je nielen v prospech zásobovania staveniska, ale aj v prospech cykloturistov alebo aj v celej tej logistiky. Samozrejme, kláštor to je jednohektárová stavba, ktorá ale prináleží ku dvojhektárovej parcele s dvoma historickými rybníkmi, alebo teda reliktmi po rybníkoch. Plus je tu to hradisko z kultúry halštatskej, 6. storočie približne, hej, pred našim letopočtom, 11. storočie, pred našim letopočtom sa zase podarilo identifikovať za vysielačom. No a konzervovali sa úseky stredného kláštora, zameriavame sa ešte na sever, to znamená tie mníšske domčeky, ktoré sú priznačené pre kartuziansky rád.
V októbri a v novembri majú v pláne ešte zastrešenie najstaršej časti kláštora, objektu kaplnky svätej Margity Antiochijskej z druhej polovice 13. storočia.
Správy zo sveta.
Na 3. samite Európskeho politického spoločenstva v španielskej Granade sa lídri krajín rozprávali o tom, ako v Európe zabezpečiť prosperitu, pokoj a mier. Novinárom to povedal predseda vlády Ľudovít Ódor, ktorý na zasadnutí zastupoval Slovensko. Nielen v rámci samitu však odzneli vyjadrenia lídrov, ktoré nesvedčia o ich jednote v kľúčových otázkach Európskej únie. Ďalšie informácie spracovala Kristýna Hatarová.
Predstavitelia zúčastnených štátov sa podľa premiéra Ódora rozprávali v Grenade o tom, čo všetko by mali urobiť, aby dosiahli ukončenie konfliktu na Ukrajine. Podľa neho je dôležité pokračovať v podpore Ukrajiny. Na okraj 3. samitu však uviedol, že dosluhujúca úradnícka vláda na Slovensku tam už nepošle ďalší vojenský materiál.
Stále verím v to, že vznikne vláda, ktorá naozaj bude proeurópska a bude pokračovať v pomoci Ukrajine.
Za dôležitú tému diskusii v Grenade označil Ódor aj zasahovanie Ruska do vnútorných záležitostí iných krajín.
Viacerí vrátane mňa sme vyzdvihovali aj ten fakt, že Rusko nebojuje len s Ukrajinou na fronte, ale v zásade zasahuje do interných záležitostí mnohých krajín. Videli sme to aj my. Počas našich volieb Moldavsko vidí presne to isté pred voľbami, takže my musíme mať aj stratégiu, ako bojovať proti tým hybridným hrozbám, proti tým dezinformáciám a propagande.
S tým podľa neho súvisí aj otázka rozširovania Európskej únie, pretože niektorí predstavitelia uvažujú o ďalšom rozširovaní, podobnom ako keď do spoločenstva vstúpilo Slovensko spolu s ďalšími 9 štátmi. Ódor však upozornil, že prijatie Ukrajiny alebo viacerých štátov z Balkánu si vyžaduje úpravu inštitúcií a mechanizmov Európskej únie. Poukázal aj na globálny rozmer tejto otázky. V krajinách Afriky a Latinskej Ameriky sa podľa neho odohráva veľmi podobný boj ako počas studenej vojny. Situáciu v niektorých kľúčových témach EÚ komplikujú aj jednotlivé členské štáty. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes na okraj samitu v Grenade uviedol, že Maďarsko v žiadnom prípade nepodporí návrh nepremyslenej úpravy rozpočtu Európskej únie. Na stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom pripomenul zhoršujúcu sa migračnú situáciu, pokles ekonomiky a konkurencieschopnosti Európy. Poľský premiér Mateusz Morawiecki zas dnes kritizoval reformu spoločnej azylovej a migračnej politiky Európskej únie, na ktorej sa predbežne dohodli členské štáty. Morawiecki ju označil za diktát Bruselu a Berlína a prisľúbil, že v tejto súvislosti plánuje využiť právo veta.
Nobelovú cenu za mier za rok 2023 získala iránska ľudskoprávna aktivistka Narges Mohammadiová. Ocenili ju za boj proti utláčaniu žien v Iráne a úsilie v oblasti podpory ľudských práv a slobôd. Oznámil to norský Nobelový výbor. Pokračuje Julia Kavecká.
Ocenená aktivistka Narges Mohammadiová otvorene vystupovala proti trestu smrti v Iráne či povinnému noseniu hidžábu a vo svojom úsilí pokračuje aj vo väzení. Podľa Nobelovho výboru bojuje za ženy voči systematickej diskriminácii a utláčaniu. Mohammadiová bola 13-krát zatknutá a 5-krát odsúdená celkovo na 31 rokov väzenia a 154 rán bičom. V novembri 2021 ju zatkli a odvtedy ju väznia v Teheráne, odkiaľ sa v lani na jeseň vyjadrovala k protestom v Iráne. Prepukli po smrti mladej Kurdky Maši Aminiovej v policajnej väzbe. Mravnostná polícia ju zadržala kvôli tomu, že mala údajne príliš voľne nasadený hidžab, teda šatku, ktorú ženy v Iráne musia od islamskej revolúcie z roku 1979 nosiť na verejnosti. Na Nobelovú cenu za mier bolo tento rok nominovaných 351 kandidátov, a to 259 jednotlivcov a 92 organizácií. Ide o druhý najvyšší počet v histórii. Laureáti Nobelových cien si ich slávnostne prevezmú 10. decembra, v deň výročia jeho smrti. Okrem pamätnej medaile a diplomu získajú aj finančnú odmenu 11 miliónov švédskych korún, čo je viac než 920 tisíc eur z výnosu Nobelovho majetku. V pondelok ešte oznámia nositeľov ceny švédskej Ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela.
Krátko zo sveta.
Európska únia sprostredkuje v októbri rokovania medzi lídrami Arménska a Azerbajdžanu s cieľom zmierniť ich vzájomné rozpory po úspešnej ofenzíve Baku v Náhornom Karabachu. Uviedol to dnes predseda Európskej rady Charles Michel. EÚ dátum podľa jeho slov napevno určí spolu s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom a azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Augustový pád lietadla, na ktorého palube bol aj zakladateľ žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin, nespôsobil vonkajší zásah. Vyhlásil to včera ruský prezident Vladimír Putin na stretnutí Valdajského medzinárodného diskusného klubu v Soči. Dodal, že v telách obetí havárie sa našli úlomky ručných granátov a že vyšetrovanie stále prebieha. Samotní vyšetrovatelia o príčine pádu lietadla dosiaľ verejne neinformovali. Jediná slovinská jadrová elektráreň Krško, ležiaca približne 100 km východne od slovinskej metropoly Ljubljana, bola včera preventívne odstavená pre únik v ochrannej budove. K ohrozeniu zamestnancov, obyvateľstva ani životného prostredia však nedošlo. Nemecko urobí všetko preto, aby sa Ukrajina mohla chrániť pred ruskými raketami. Uviedla to dnes ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková po najnovšom útoku Moskvy na kaviareň a obchod Hroze na Ukrajine, pri ktorom zahynulo viac ako 50 ľudí. Ukrajinský minister vnútra Igor Klimenko uviedol, že podľa prvých dôkazov bola použitá ruská balistická strela Iskander. Útok odsúdili aj Slovensko, USA a Veľká Británia. Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho obvinili z ovplyvňovania svedka a podvodu. Obvinenie padlo v rámci vyšetrovania financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k Sarkozyho víťazstvu vo voľbách. Ak sa táto kauza dostane pred súd, Sarkozy mu v prípade uznania za vinného hrozí do 10 rokov väzenia. Administratíva demokratického prezidenta USA Joea Bidena oznámila plán na výstavbu ďalšieho úseku bariéry na hraniciach s Mexikom. Bude tak pokračovať v kontroverznom projekte pohraničného múru na južných hraniciach Spojených štátov, ktorý presadzoval predchádzajúci republikánsky prezident Donald Trump.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom stretnutí skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy na pôde Olympie Ljubljana 1-0. Víťazný gól strelil v 55. minúte z pokutového kopu Aleksandr Čavrič. Belasi sú po dvoch dueloch A skupiny na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Hovorí tréner Belasi Vladimír Weiss starší.
Výborný zápas z našej strany. Mali sme hru pod kontrolou, veľa šancí. Aj keď domáci hrali dobre, tak my sme boli nebezpeční v kontraútokoch a mali sme 4-5 vyložených šancí, nepremenenú penaltu, ale s výkonom som veľmi spokojný. Samozrejme, s tromi bodmi nie je ľahké vyhrávať vonku v pohároch a mužstvo podalo veľmi dobrý, taký obetavý výkon. Prakticky do bodky sme splnili to, čo sme si povedali a sme šťastní.
Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo včerajšom zápase Európskej konferenčnej ligy doma s Fenerbahče Istanbul 1-2. Zápas hodnotí útočník Spartaka Michal Ďuriš.
Tak ťažko sa mi hľadajú slova po takomto zápase, lebo ja si myslím, že mohli sme vyťažiť z tohto zápasu viac a hlavne v druhom polčase, keď sme sa už začali trošku nadýchovať, že sme si začali vytvárať nejaké možno polšance, šance, tak sme dostali ten gól, takže ale aj napriek tomu sme zničili na 2-1 a v následnom času sme tam mali tiež ešte jednu veľkú šancu, takže ako vrajím, stalo nás to veľa síl a nemáme z toho nič. Ako výkon je fajn, ale do sveta ide výsledok a idú body a tie bohužiaľ nemáme.
Po dvoch kolách figuruje slovenský tým s nulou na bodovom konte na dne tabuľky H skupiny, ktorú vedie Fenerbahče so ziskom 6 bodov. Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa v roku 2026 uskutočnia na Slovensku. Rozhodli o tom členovia Rady Medzinárodnej hokejovej federácie spolu s účastníckymi krajinami na zasadnutí polročného kongresu IIHF. Slovensko ako kandidát získalo 100% dôveru hlasujúcich delegátov. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš získal miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži v disciplíne C1. Vo finále svetového pohára vo francúzskom Vair-sur-Marine obsadil 8. miesto a v internej nominácii tak zdolal Marka Mirgorodského i Alexandra Slavkovského. O 2 body mu ušiel na úkor Slovinca Luku Božica 4. titul vo svetovom pohári. Slovenská kajakárka Sonia Stanovská skončila 11. vo finále K1. Víťazstvo a 5. titul s dvojlistým pádlom vybojovala Austrálčanka Jessica Foxová.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča máme babie leto, ako sa patrí.
Na sobotu to vyzerá celkom dobre a že by sme ešte stále to vyťahli až na 25-26 stupňov. No, som zvedavý, že či to náhodou nebude posledný letný deň v tomto roku. Posledná dekáda by mala mať už teploty maximálne do 15 stupňov, ale táto druhá dekáda od 10. do 20. októbra 20-ky ešte budú, takže myslím, že môžeme byť celku spokojní. Aj noci budú už chladnejšie, na juhu to bude asi tak 8, 10 do 12 a na severe samozrejme to už pôjde aj na nulu alebo aj pod nulu, už s tým treba rátať, ale inak naozaj väčšinou pekne, aj keď sa tiež vyskytnú občas nejaký prechod studeného frontu, ktorý priniesie prehánky. To môže byť. Do konca mesiaca by som povedal predbežne, že mi to tak vychádza na takých 5 dní s prehánkami a ostatné pekne, viac menej buď hmly alebo slnečno.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu UV Hovor na tému Varovné príznaky, diagnostika, liečba a rizikové faktory Alzheimerovej choroby i rady, ako zvládnuť starostlivosť o týchto ľudí s hostkou Zuzanou Katreniakovou. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.